Vítajte. Niekoľkými hláskami, ktoré sa tu nachádzajú, môžeme začať teda to naše stretnutie spievaním niekoľkých piesní z téze komunity. Takže dobrý večer. Ešte raz. Prečítam ako moto pre dnešný večer modlitbu, ktorú apoštol Pavel napísal v liste Efeským z 3. kapitoly 14. až 20. verš. List Efeským 3, 14 až 20. Preto zohýnam kolena pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby pre bohatstvo Božej slávy vo vás jeho duchom mocne zosilnil vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka. A poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie. A tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, prosíme, aby si nám pomohol stíchnuť v našej mysli, otvoriť sa a aby si nám dal milosť, aby toto naše stretnutie malo pre každého z nás nejaký vnútorný význam. Prosím ťa o to, aby si osvetľoval naše srdcia, dával motiváciu k tomu, aby nás rástol a rozvíjal sa vnútorný človek a dával svetlo na to, aby sme v našich spletitých a niekedy možno nudných životných situáciách nachádzali zmysel, ku ktorému môžeme obrátiť celú tvoju túžbu v tebe. A tak ťa prosím, buď s nami tento večer v našej mysli, v našom srdci, v tvojom mene. Amen. No, minulú stredu sme teda skončili knihu Kohelet a dnes nezačíname žiadnu novú. A možno by sme dnešný večer mali zrušiť, lebo nič sa nedarí. Ani text položiť na meotár. Ani akordy sa vždycky netrafili. A mne sa pred chvíľou zrútil celý súbor, na ktorom som pracoval viac ako týždeň. Takže dúfajme, že táto kázeň sa tiež nezrúti. Nebude to ani kázeň. Minule som vám povedal, že vlastne dnes budeme hovoriť o tom, čo bude témou našich stretnutí tie nasledujúcom období, teda od januára sa začneme tomu venovať. V stredu večer zvykneme robiť toto. Stretneme sa tu spolu. Predmetom nášho stretnutia, materiálnym predmetom je kniha, vždycky nejaká biblická kniha, ktorou prechádzame, postupne si z nej čítame kapitolu za kapitolou, snažíme sa preniknúť do jej zmyslu a nejakým spôsobom vydolovať z toho aspoň troška svetla, aby to osvetlilo našu vlastnú osobnú životnú cestu. Samozrejme, že pri výklade tých kníh vychádzame z nejakej perspektívy. Každá interpretácia predpokladá nejakú perspektívu. Teda aj to, čo si tu hovoríme, čo sme si hovorili, keď sme čítali pieseň piesni, alebo teraz posledné Koheleta, vychádza z akejsi predpokladov, z akejsi perspektívy. A tie predpoklady vychádzajú z poznania a zakúšania duchovného života s Bohom, tak, ako ho nachádzame v Kristovi. No a teraz bude troška taká zmena, že si nevezmeme ďalšiu nejakú biblickú knihu, ale v tomto období sa budeme venovať, miesto výkladu nejakej knihy, sa budeme venovať tomu, že sa tu budeme stretať pri cykle úvah či komentárov, v ktorom sa pokúsim vyložiť základy toho východiska. Teda pokúsim sa s vami spolu prechádzať troma veľkými oblastiami. Úvodom, do kresťanského myslenia, úvodom do kresťanskej spirituality a úvodom do kresťanskej komunity. Alebo možno presnejšie, keďže slovo kresťanský je dnes dosť nepresné, môžeme to povedať aj takto, že to bude úvod do myslenia v Kristovi, do spirituality v Kristovi a do komunity v Kristovi. Vraciam sa tak k témam, ktoré sme tu prechádzali. Neviem, či tu niekto je, čo to zažil. To bolo pred viacerými rokmi, sme tu taký cyklus mali, nazvali sme ho vtedy katechumenát. A vrátim sa k tým témam, opráším ich a zrejme aj všelijako pretvorím, pretože za ten čas sme sa všetci niekam posunuli. A myslím si, že prečo sa mi zdá, že je to dobre to urobiť, je, že myslím si, že ľudia, ktorí sa tu zvyknú v stredu večer stretať, tak sme tu rozmanití ľudia, každý prichádza možno z nejakej inej cesty alebo z nejakého iného miesta na tej svojej životnej ceste. Prichádzajú tu ľudia, ktorí sú úplne rozhodne oddaní Bohu v Kristovi. A v podstate prichádzajú možno, aby lepšie porozumeli tomu, ako žiť dnes tento svoj vzťah s Bohom. Prichádzajú tu zrejme ľudia, ktorých vzťah s Bohom sa stal spochybnený, majú veľa otázok a možno hľadajú odpoveď, ako sa na to pozrieť. Prichádzajú aj ľudia, ktorí len hľadajú, a možno ani si nie sú istí, že, či existuje nejaká božská dimenzia, ale skúšajú počúvať, či by sa tu nenašiel nejaký zmysel, ktorý by ich nejako usmernil. Myslím si, že všetci asi máme spoločné to, že nejakým spôsobom tušíme, a je to také neústupné, že život musí mať nejaký zmysel, že niekam smeruje. A tušíme, že človek je tu preto, aby prekonával svoje obmedzenia, rástol a premieňal sa. A ak by to bolo možné, aby s tým, ako sa premieňa, aspoň trošku premieňal aj svet okolo seba. No a práve týmto úvodom do vlastne života v Kristovi. Zmysel toho by malo byť, aby sme sa nejaký určitý čas systematicky učili nachádzať tie základné východiska, ktoré by nás mohli uviesť do života, ktoré je životom rastu a premeny vo vzťahu s Pánom Bohom. No, nazvali sme vtedy ten cyklus katechumenát a môžeme sa vrátiť k tomu názvu, hoci je to taký čudný, archaický názov, dnes bežne nepočuť to slovo katechumenát, ale je to slovo, ktoré dosť dobre vystihuje to, o čo pôjde. V prvých storočiach, kresťania v tých prvých troch storočiach to bolo, tak tam vzniklo vlastne to slovo katechumenát, alebo v tom kresťanskom kontexte. A v podstate označovalo zasvetenie takých, že Boha hľadajúcich ľudí do života v Kristovi. Takou zaujímavosťou tých prvých storočí bolo, že kresťania niektoré veci udržiavali v tajnosti. Existovali tzv. Sakramentália, posvetné tajomstva, medzi ktoré napríklad, čo vás možno prekvapí, patril aj Otčenáš. To nemohol vedieť hocikto. To bola tajnosť. Medzi ne patrila aj Eucharistia. A v podstate prezradili tieto tajnosti posvetné, prezradili a odovzdali ich až ľuďom, ktorí prešli procesom toho katechumenátu, čo bol proces zasvetenia do života v Kristovi. Vo všetkých oblastiach. Boli pokrstení a potom boli iniciovaní do tých tajomstiev, ktoré pred nimi skrývali. Samozrejme, uplynulo už takmer 1000 rokov od vtedy a sakramentália sú už vyzradené. Všetci vedia, čo je Otčenáš. Videli Eucharistiu slúženú 1000-orakými, no možno nie až tak, spôsobmi v rôznych cirkvách. Katechumenát v našom kontexte by mal mať v niečom obdobný zmysel. Chceme systematicky a do istej miery do hĺbky predložiť zasvetenie do života s Bohom v Kristovi. Zasvetenie, ku ktorému človek môže povedať svoje vedomé, informované áno alebo nie. Ale vie, čo mu vlastne hovorí. Teda viac menej vie, čo mu hovorí áno alebo nie. No, čiže tomu sa nasledujúce stredy budeme venovať a bude to pravdepodobne trvať dlho. Keď sme to robili minule, tak to boli 2 roky, tuším, kým sme prešli všetky tie 3 témy. Teraz sa to pokúsim skrátiť na to najpodstatnejšie. No, ten dnešný úvod by som chcel vlastne, tú tému by som chcel uviesť takým pohľadom do Nového zákona, do takej krátkeho sledu epizód zo skutkov apoštolských, tak ako ich Lukáš zapísal. Takže prečítam teraz ešte zo skutkov apoštolských text, ktorý začína v 18. kapitole, v 24. verši a končí v 19. kapitole, v 17. verši. Čiže skutky 18, 24 až 19, 17. A tam čítame tieto také krátke príbehy. Do Efezu prišiel istý Žid menom Apolo. Pochádzal z Alexandrie. Bol to výrečný muž, zbehli v písmach, bol vyučený o Pánovej ceste. Rozprával so zápalom ducha, múdro a presne učil o Ježišovi, hoci poznal iba Jánov krst. Začal smerom hovoriť aj v synagóge. Keď ho počuli Priscila a Akvila, ujali sa ho ešte a ešte dôkladnejšie ho poučili o Božej ceste. Keďže Apolo chcel prejsť do Achajska, bratia ho povzbudili a napísali učeníkom, aby ho prijali. Keď ta prišiel, veľmi pomohol mnohým tým, čo vďaka milosti uverili. Rázne totiž vyvracial tvrdenia Židov, verejne dokazujúc pomocou písem, že Ježiš je Mesiáš. Práve vtedy, keď bol Apolo v Korinte, Pavol prešiel hornatým vnútrozemím a prešiel do Efezu, kde našiel niekoľkých učeníkov, spýtal sa ich. Keď ste uverili, prijali ste Ducha Svätého? Odpovedali mu. Ani sme len nepočuli, že jestvuje Duch Svätý. Na to povedal. Akým krstom ste teda boli pokrstení? Oni odpovedali. Jánovým krstom. Pavol im povedal. Ján krstil krstom pokánia a hovoril národu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom, to znamená v Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. Keď na nich Pavol položil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi a prorokovali. Bolo ich asi 12. Pavol vstúpil do synagógy, kde smelo hovoril. 3 mesiace viedol s nimi rozhovory a presviečal ich o Božom kráľovstve. Keď sa však niektorí zatvrdzovali, odmietali veriť a pred zástupom potupovali učenie, opustil ich, oddelil učeníkov a každý deň viedol rozhovory v škole Tyránovej. Toto trvalo 2 roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo. Boh konal skrze Pavla neobyčajné divy. Preto ľudia donášali chorým šatky a zástery, ktorými sa dotkli jeho tela a neduhy ich opúšťali a zlí duchovia z nich vychádzali. Aj niektorí potulní židovskí zaklinači sa pokúšali vysloviť meno Pána Ježiša nad tými, čo mali zlých duchov a hovorili zaklínam vás za pomoci Ježiša, ktorého hlása Pavol. Robili to 7 synovia istého skevu, židovského veľkňaza, ale zlý duch im odpovedal. Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, sa na nich oboril, zmocnil sa 2 z nich a tak ich dobil, že ušli z toho domu nahý a doráňaný. No, tu môžeme skončiť tieto príbehy. Možno sa pýtate, že prečo čítam taký bizárny text v tomto kontexte. Mne sa zdá, že to je pekný text v tom, že je taký plný nejasnosti a chaosu. Mihnú sa tam rôzne postavičky, ale žiadna z nich nie je úplne jasne uchopiteľná. Nevieme presne, odkiaľ prichádzajú, odkiaľ sa vzal ich duchovný život, ich viera. Sú v niečom podobní, v niečom nepodobní. Dívame sa vlastne na taký obraz veľkého duchovného kvásenia. Prebudza sa život, duch tam pôsobí rôznym spôsobom a vzniká okolo toho zmetok a chaos. Boh, a tak to je zrejme dnes ako vtedy, sa dotýka života ľudí rôznym spôsobom na rôznych miestach, rôznymi cestami. Takže príbeh každého je iný. Myslenie každého je iné. Skúsenosť je iná. Niekedy sa stáva, že v živote nejakého človeka duchovná skúsenosť ďaleko predbehne ich poznanie a schopnosť porozumieť tomu, čo sa s nimi deje. Deje sa s nimi ďaleko viac, ako rozumejú, že sa deje. Inokedy sú ľudia, ktorí, iný typ ľudí, ktorí strašne radi rozmýšľajú o takýchto duchovných veciach, vedia veľa, ale ich skúsenosť ďaleko pokulháva za tým, čo by vedeli povedať. Často sa vynárajú ľudia ako duchovné osobnosti, ktorí sú solitéri. Nepatria k žiadnej skupine. Zrazu sa vynorili. A potrebujú sa stretnúť, komunikovať, vstúpiť do dialogu s inými, prijímať spätnú väzbu a vzájomné poučenie. No, skúsme si krátko všimnúť tie postavičky, čo sa tu vynoria. Najdominantnejší je Apollo, potom sa tam zjaví nejakých 12 Jánových učeníkov, zhruba. Potom sa tam mihne nejaký Tyrannos, ktorý má školu, pravdepodobne učiteľ filozofie. A potom tí nešťastní Skevovci, nejakí bratia zaklinači. A samozrejme aj Pavel sa tam mihne. No, skúsme si ich len tak troška predstaviť. Kto bol Apollo? No, Apollo bol výrazná osobnosť, stretneme sa s ním v Novom zákone ešte na iných miestach. Už z toho, čo sme čítali, je zrejme, že to bol dominantný človek. Zrejme bol múdry, výrečný, vzdelaný. Bol to človek, ktorý pochádzal z Alexandrie. Alexandria na prelome letopočtov v prvom storočí predstavovala veľmi významné centrum židovského myslenia. Ale oproti takému už ortodoxnému Jeruzalému, tak práve v tej Alexandrii sa pestovala taká neortodoxná židovská múdrosť. A práve s týmto procesom je zviazané meno veľkého alexandrijského rabína Filona. Filon alexandrijský, ste to možno aj počuli, významný teológ a filozof. Tomuto Filonovi sa podarilo uskutočniť veľmi odvážnu syntézu. Hebrejské myslenie a obsah posvetných kníh dokázal spojiť do celkom presvedčivej syntézy s gréckou filozofiou toho helenizmu, v ktorom vlastne žil v tom prvom storočí. Vlastne spomínal som ho aj pri tých výkladoch Koheleta. On urobil vlastne to, že grécky pojem logosu, božského rozumu, spojil so židovským pojmom a predstavom múdrosti, s ktorou sa stretáme v prísloviach aj v Kazateľovi. Ale v prísloviach napríklad je celá časť, ktorá ospevuje Božiu múdrosť ako preexistujúcu, súvečnú s Bohom. Spoločnú s Bohom, ktorá sa pred ním hrála. Múdrosť, ktorá pôsobila pri stvorení sveta. No a toto spojenie sa ujalo a ovplyvnilo aj kresťanstvo. Nejakým spôsobom ho cítime napríklad v Jánovom evanjeliu. Poznáte ten nádherný prolog Jánov. Na počiatku bolo slovo, čiže logos. U Boha ten logos bol Boh, skrze neho všetko povstalo, bez neho nepovstalo nič z toho, čo je. Keby sme sledovali dejiny tejto myšlienky ďalej v kresťanstve, tak by sme videli v druhom storočí muža menom Justin Martyr, ktorý bol pôvodne filozof, mal svoju filozofickú školu, ale niekde na brehu mora na pláži stretol nejakého starca, ktorý mu porozprával o evanjeliu, ktorého tak zasiahlo, že sa tento Justín Martyr stal kresťanom, stal sa aj mučeníkom. Ale on naďalej mal vlastne svoju filozofickú školu, v ktorej a cez ktorú vyučoval kresťanstvo. A tento Justín Martyr rozvíjal práve kresťanstvo a kresťanskú filozofiu toho logosu. A hovoril o kresťanoch, ktorí boli pred Kristom, tak ich nazýval. A radil medzi nich napríklad Abraháma spomedzi Židov a spomedzi Grékov Sokrata, Pythagora a tak ďalej. Čiže keď tu máme pred sebou Apola, tak máme človeka, ktorý pochádza z tejto komunity. Aj staré zmienky o prvých kresťanov v Alexandrii z pera starých cirkevných historikov píšu o tom, že vlastne aj ten alexandrijský kresťanský zbor bol mierne zafarbený týmto, ako sa tomu dnes hovorí, gnostickým myslením. Čiže Filon pochádza z tohto zboru, teda nie Filon, ale Apollo, v čase, keď pravdepodobne ešte ten Filon žil. A môžeme si ho predstaviť ako typ duchovného intelektuála s veľkým rečníckym nadaním, ktorý žije v tomto proste prostredí takejto múdrosti židovskej, stretáva sa s Jánom Krstiteľom, s jeho učením, cez neho sa stretáva s učením Evanjelia, s Kristom. Dnes, keď dnešní učenci a historici skúmajú túto dobu, prvého storočia, druhého, tretieho a štvrtého, a ešte aj dobu tesne pred našim letopočtom v tejto oblasti, tak popisujú akési také duchovné kvasenie, strašne pluralitné, také nezaraditeľné, ktorému najrozmanitejších maličkých skupín s rôznymi systémami. A to všetko, tomu všetkému hovoria gnóza. Gnóza a tak troška aj toho Filona Alexandrijského radia ako keby do takej, do smeru takej židovskej gnózy a to jeho myslenie, že bolo tým šmrcnuté. Čo je dôležité, je, že jeden z historických predpokladov toho, že prečo sa Kristové učenie a kresťanstvo, ktoré vzniklo vlastne v Palestíne a čiste v židovskom prostredí, tak rýchle ujalo v tom helénskom svete a v rímskej ríši, tak to bolo práve preto, že tam všade bolo toto duchovné kvasenie. Chaotické, nejasné. Všetko sa miešalo so všetkým. A jediným styčným bohom toho všetkého bola akási múdrosť, ktorú nachádzali tí ľudia v rôznych tradíciách a duchovných smeroch a náboženstvách. No, Apollo tu stojí ako taký zvláštny muž. Nevieme, odkiaľ sa vynoril, vieme len, že prišiel z Alexandrie. Možno by sme povedali dnešným takým slangom, že to bol duchovný self-made man. Človek, ktorý sa vynoril. Treba povedať, že apoštol Pavel tiež tak troška. Tiež nebol medzi apoštolmi. K učeniu, ktoré hlásal, sa dostal akýmsi vlastným duchovným bádaním. Ale na podiv čítame, že to, čo učilo Kristovi, bolo presné. Nejakým spôsobom dospel k poznaniu Krista skôr, ako stretol tých prvých kresťanov pri Priscilu a Aquilu, s ktorými potom viedol rozhovory. Je tam len taká malá zmienka, že poznal iba krst Jánov. Krst samozrejme v tom čase a Jánov, aj Kristov krst predstavoval symbol iniciácie. Symbol zasvetenia. A zrejme tá krátka poznámka hovorí o tom, že Apollo bol človek, ktorý poznal iba istý, alebo rozumel iba istému aspektu duchovného života, a to je ten, do ktorého zasvedcoval Ján. Jánov krst bol krstom pokánia, očistenia. Proste, ale krst v Kristovi, ktorý bol symbolom zasvetenia do života z Boha, do tajomstva toho, že človek sa môže zrodiť z Boha. Že môže dospieť k tej tajomnej jednote, o ktorej Ježiš hovorí, že v ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi. Vy ste vo mne a ja vo vás. Tento krst Apolo nepoznal. No, tak keď to tak čítame, kto bol tento Apolo? Bol kresťan alebo nebol kresťan? A myslím, že keby sme sa rozhliadli po našich uliciach, dnešných miest, európskych a možno aj inde, tiež by sme stretali ľudí, nad ktorými by sme si mohli položiť túto otázku. Keď ho počuli Priscila a Akvila v synagóge, počúvali, možno ich napadla táto otázka, ale nepoložili mu takto tú otázku, pretože to nie je dobre položená otázka. To, čo oni urobili, bolo to, čo je prirodzené a správne. Stretli sa s ním a rozprávali sa s ním. A v tých rozhovoroch ho uvádzali do tých tajomstiev Krista, o ktorých on ešte nevedel. Som však presvedčený, že Priscila a Akvila z týchto rozhovorov mali minimálne taký úžitok ako Apolo. V istom zmysle by sme mohli túto skupinu vnímať ako taký prazárodok katechumenátu. Pokúsiť sa pokryť to základné, čo človek potrebuje poznať mysľou, do čoho potrebuje nahliadnúť duchom a do čoho potrebuje vstúpiť vzťahmi, aby mohol vstúpiť na cestu života s Kristom. No, zaujímavé je to, že aspoň podľa tohto textu, hoci ten Apolo bol človek, ktorý poznal iba Jánov krst, pravdepodobne ho aj pokrstil, možno, že ho aj Ján sám pokrstil, alebo nejaký jeho učeník, Priscila a Akvila ho znova nekrstia. Čo v nasledujúcom príbehu je naopak. Tých 12 Jánových učeníkov Pavel hneď pokrstil, lebo sa chceli pokrstiť inak. Mňa napadá asi toto. Za prvé, že v týchto ranných podobách kresťanstva krst a tieto symboly nezohrávali ešte úlohu akéhosi formálneho znaku príslušnosti ku kresťanstvu, ale predstavovali iniciačné symboly a rituály. A Apolo, o ňom sa tam píše, že bol plný ducha, vrúcný duchom, možno bol človek, ktorý skúsenosť toho rodenia sa z Boha jednoty s Kristom prežíval napriek tomu, že nebol pokrstený iným krstom ako Jánovým. Možno jeho spiritualita predbiehala to, čo mu rozumel. Oproti nemu sú tam potom teda tí Jánovi učeníci, ktorí sa tam vynoria v Efeze. Sú to zrejme ľudia, ktorí chodili s Jánom, prijali jeho učenie a cez neho prijali aj istý postoj ku Kristovi. Ináč je strašne zaujímavé, neviem, či poznáte, existuje veľmi známy starý historik židovský, sa volá Josefus Flavius. Čítali ste niekedy Josefa Flavia? On je zaujímavý, pretože on žil vlastne v tej dobe, keď kresťanstvo vznikalo a popisoval ako židovský historik tie udalosti. Aj o Kristovi píše. A o Kristovi píše na niektorých miestach, takže viacerí kritici hovoria, že tak tento Jozef Flavius, že tak to nemohol tak napísať. To určite tam neskôr dopísali kresťania. Lebo to takmer vyzerá tak, ako keby ten Josefus Flavius veril v Krista, že je niečo viac dokonca ako človek. No, lenže hľadá sa, že kedy sa už nájde taký zvitok, kde tá časť v tých Jozefových spisoch nie je, že tam chýba, alebo je inak opísaný Kristus, ale taký neexistuje. Tak dnes viacerí dochádzajú k tomu názoru, že práve ten Josefus Flavius bol niečo podobné ako títo 12 učeníci. Existuje celé hnutie, dodnes tuším, existujú nejakí potomkovia, takzvaní ebionity, čo boli nasledovníci Jána Krstiteľa. A títo nasledovníci Jána Krstiteľa mali zvláštny vzťah ku Kristovi, ktorý sa podobal na kresťanstvo, to tých kresťanských obcí a v niečom bol odlišný. A tu máme teda v Efeze takýchto 12 ľudí. A tu je len zaujímavé to, že Pavel, že na rozdiel od toho Apola, tam sa deje niečo iné. Miesto toho, aby si Pavel s nimi sadol a im niečo vysvetľoval, tak im povedal o tom krste. Oni sa hneď chceli dať pokrstiť a zažili hlboký zážitok iniciácie do života z Ducha Božieho. Čo možno znamená to, že na rozdiel od Apola, ktorý to už v sebe mal, oni to v sebe nemali. Ich učenie predbiehalo to, čo skutočne vnútorne zažívali. No a potom je tam tá tretia taká zvláštna skupina, to sú tí synovia Skevu, či ako sa volal? Tak nejak sa volal. No a v podstate to boli takí židovskí mágovia, čarodejníci. Je zaujímavé, že všetky tie spomínané typy ľudí sa nejakým spôsobom hlásili ku Kristovi. Aj títo vlastne synovia Skevovi sa zrazu si všimli, že ten Pavel akože v mene Krista sa dejú cez neho zvláštne veci, mocné, zázračné. A ich toto práve najviac zaujímalo. A to znova, myslím si, že to dodnes nevymrelo, že sú ľudia, ktorí sa zaujímajú o duchovný život, pretože hľadajú zmysel svojho života, hľadajú Boha samotného, ak existuje. Ale potom vždy budú ľudia, ktorí hľadajú duchovno, pretože hľadajú moc, ktorá je väčšia ako fyzická moc. Moc, ktorú by mohli zažiť, ktorú by mohli použiť, v ktorej by mohli byť viac ako tí ostatní. No a títo ľudia znova predstavujú v tej škále tých rôznych typov osôb, ktoré sa tam vyskytli, ďalší akýsi postoj ku Kristovi. Ich Kristus zaujíma ako magické meno, ktoré by snáď mohlo zafungovať. Vyskúšajú to, ale ich duchovnej bytosti chýba moc a zakorenenie v Kristovi, takže vlastne sa iba vystavia nebezpečenstvu, z ktorého nevyjdú najlepšie. Ujdú nahy a doráňaní. No. A myslím si, že to je znova, samozrejme, tak stručne a popísaný ten príbeh, ale je to niečo, s čím sa dnes takisto ľahko stretneme, pretože žijeme v dobe, keď ľudia hľadajú zvláštne zážitky, hľadajú cestu k tomu, ako by mohli získať nejakú nadprirodzenú moc. Lenže je to vždycky tak, že keď človek v tom duchovnom svete hľadá len cestu k nejakej moci alebo k nejakým zážitkom, tak sa vystavuje dosť veľkému nebezpečenstvu, že sa mu stane niečo zlé. No, takže taká bola doba, to bol taký krátky pohľad na tú duchovnú dobu vtedy, v tom prvom storočí. A v tom čase vlastne, v tom svete Rímskej ríše, tu sme videli len krátky výsek z Palestíny, ale v tej Rímskej ríše, kde sa potom kresťanstvo tak prudko šírilo, tak to bolo také prostredie na konci toho cisárstva, kde ten kult cisára, to verejné náboženstvo sa začalo vytrácať a začali sa šíriť najrozmanitejšie také orientálne, mysterijné kulty, tie gnostické skupiny narastali. Mágia sa pestovala. No, bolo to proste veľmi plodné duchovné obdobie a plné aj takých všelijakých obskúrnych nebezpečenstiev. Aj kresťanstvo bolo gnostické, teda blízke tej gnóze, napríklad ako to alexandrijské. Alebo bolo judaistické, prísne viazané, ešte sa držiať sa toho starého zákonu, Mojžišovho zákonu. A Pavel, ktorý tu vystupuje, si myslím, že urobil obrovskú vec. V Pavlovom učení vlastne Pavel vytvoril mosty medzi týmito svetmi. Medzi tým gréckym svetom a tým hebrejským svetom a vytvoril akúsi syntézu kresťanstva, ktoré potom vyučoval. To bol taký jeho prvý katechumenát, by sa dalo nazvať. No a práve v týchto situáciách, ktoré sme si tu takto len nadčrtli, tak vznikla, tam je ešte jedna taká krátka udalosť. Pavel prišiel do tej efeskej synagógy, hovoril tam o Kristovi, čo vyvolalo postupnú roztržku a kontroverziu, takže nakoniec odtiaľ odišiel a odišiel z židovskej synagógy, čo bolo jeho také domovské prostredie, do pohanskej školy. To je tá posledná postava, ten Tyrannos. Tyrannos je úplne zretelne Grék, dedič helenskej kultúry. A keďže mal školu, tak bol učiteľ. Aký učiteľ? No tak tu vtedy boli filozofické školy. Čiže mal nejakú školu, kde vyučoval nejakú verziu gréckej filozofie, podobne ako ten Justin Martyr, ktorého som spomínal. V tej škole vyučoval svojich žiakov a presne do tej školy sa teraz Pavel nasťahoval, pretože Tyrana zaujalo to, čo Pavel hovorí, a tam sa začalo diať niečo, čo Pavel nazval, že chcel vysvetliť celú cestu Božiu. No to je možno stručný názov pre katechumenát. Vysvetliť celú cestu Božiu samozrejme neznamená uviesť do absolútnej pravdy. Vysvetliť celú cestu Božiu znamená nastaviť základnú orientáciu v myslení, v spiritualite, aj v utváraní vzťahov. Takže náš kontext je v mnohom podobný, aj keď samozrejme je tu priepasť tisíc ročí, ale v niečom je to podobné. V niečom je naša doba podobná. Hovorí sa, že žijeme v postmoderne, neviem, či to stále platí, sa to hovorilo, ale asi to stále platí. Ale dalo by sa možno troška s nadsádzkou povedať, že naša doba je postateistická, že ateizmus už prestáva byť dominantným presvedčením ľudí západnej civilizácie, že je v istom zmysle postmaterialistická, nie v zmysle, že by ľudí prestali zaujímať materiálne ciele, tie ich zaujímajú možno ešte viac, hlavne tu v strednej Európe, ale že materialistický pohľad na svet prestáva byť dominantný. Je to v istom zmysle doba renesancie duchovná. Renesancie duchovná a otvorenosti iracionálnemu. Kým to obdobie moderný bolo obdobie, kde racionalita a exaktná veda, ktorej pojem pravdy sa zužoval na materiálnu realitu, v podstate vznikla, takmer by som povedala, istá reakcia na to. A ľudia majú tendenciu unikať od racionality skôr k iracionalite, iracionálnej spiritualite. Čiže je to doba, v ktorej sa teší rozvoju a rastu spiritualita v najrozmanitejších podobách duchovnému experimentovaniu. A to kvasenie je samozrejme povzbudzujúce, aj znepokojujúce. V niečom by sme mohli povedať, že to je taká, že doba neognózy, novej gnózy. Hľadá sa proste tá duchovná múdrosť, kde sa len dá nájsť. Čiže na jednej strane sa môžeme tešiť z duchovnej otvorenosti a hľadania. Na druhej strane to, čo si myslím, že môže byť znepokojujúce, že je to hľadanie často bez kritéria pravdivosti. Ako keby práve v tejto oblasti duchovného hľadania sa všetko redukovalo na subjektivitu a na nejaký taký úplne, skoro by som povedal, že ako by sa spiritualita privatizovala do úplne privátnych osobných záležitostí. Takže človek príde na nejaké semináre také alebo také, nakúpi si také alebo také knihy, vyberie si z každej nejakú ingredienciu, ktorá sa mu páči, a potom si uvári taký svoj duchovný guláš, ktorým sa krmi. A niekedy to nemusí byť nebezpečné, ale niekedy je to nebezpečné a stanú sa mu podobné príbehy ako synom Skyvovým. Na druhej strane, samozrejme, v tomto našom prostredí silne žije aj takéto tradičné, žijú tie tradičné kresťanské cirkvi, ale tí v tomto prostredí majú tendenciu sa utvárať, uzatvárať do seba. A každá do tej svojej verzie kresťanstva. A dnes sa mi zdá, že v tých posledných rokoch je to viac ešte cítiť ako predtým. A takto uzavreté kresťanstvo je často myšlienkovo plitké A môže sa dokonca stať, že tam už ani nie je možné nájsť nič hlboko duchovné, spirituálne, čo by ľudí inšpirovalo. A voči chaosu toho duchovného hľadania sa často títo my, teda tí tradičné kresťanské spoločenstva, uzatvára do povýšeného odmietania a odsudzovania. Možno, že stojí za zmienku, že ako, to je taká zaujímavosť, že ako teda ten prvý nápad vytvoriť teda taký ten cyklus toho katechumenátu vznikol. Vznikol za takých zvláštnych okolností. Zvonil mi telefón, zdvihol som telefón, tam sa mi ozvala nejaká pani, predstavila sa a povedala, že viete, že ja som z takej, my tu máme taký, že obchod Alchymilka a my sme skupina takých ezoterikov. A strašne akože teda hľadáme duchovný život a chceli by sme sa dozvedieť viac o Kristovi. Že, a o kresťanstve, že ako to vlastne je teda tak. Chceli by sme byť do toho nejako uvedení. No ale že máme takú skúsenosť, že kresťania sa na nás dívajú tak odsudzujúco, zatracujúco, že hneď v nás vidia nejakých démonov a neviem čo. To mi všetko hovorila do telefónu. A potom položil takú otázku, že tak prečo práve my by sme mali byť z toho vylúčení? Však aj my chceme niečo vedieť o Kristovi. No a tak sa to zrodilo, že tak som začal rozmýšľať, ako vlastne predložiť ľuďom duchovne hľadajúcim úvod do porozumenia Kristovej ceste. No, sme teda uprostred doby duchovného kvasenia. No napriek tomu, že ako keby sa téma duchovná, duchovného hľadania vrátila do tejto západnej civilizácie, hovorí sa dokonca v istom zmysle aj o renesancii tých tradičných náboženstiev. Keď sa pozrieme na skutočnosť, ktorej žijeme, tak sa zdá, že táto duchovnosť nejakým vážnym spôsobom neovplyvňuje to, ako žijeme. Vôbec to nie je tak, že by sa tento náš svet kvôli tej novej otvorenosti duchovným témam zmenila k lepšiemu. Chcem povedať to, že istý druh povrchného záujmu o spiritualitu alebo o duchovný život nemusí priniesť absolútne žiadnu zmenu do nášho života. Môže sa to dotknúť našej predstavivosti, nejako nášho myslenia, možno citov, ale myslím si, že to, čo potrebujeme, čo je moja túžba, aby to tu bolo niekde, aspoň trochu, aby to rástlo, je proste také zasvetenie do života ducha, do života s Bohom, ktoré by nás naozaj premienalo. Ktoré by sa odrazilo v tom, že máme lepšie vzťahy. Že sa tak rýchlo už nerozpadajú rodiny. Že ľudia sú poctivejší. Že si vážia pravdu a že sa vedia za ňu postaviť. Že to je aj v tej spoločnosti cítiť. Takže to bol môj taký pokus, asi nevydarený, lebo dnešný deň je taký. Uviesť ten nový cyklus, do ktorého by sme sa chceli teda pustiť. Ak poznáte ľudí, ktorých zaujíma, o čom vlastne kresťanstvo je, v čom spočíva jeho spiritualita, a k akému spôsobu utváraniu života a vzťahu vede, tak toto by malo byť o tom. A ten cieľ, tým chcem skončiť, je krásne vyjadrený v tej modlitbe, ktorú sme čítali na začiatku. Modlitbe apoštola Pavla, prečítam ju ešte raz, a tým môžeme skončiť. Pavel sa modlí. Preto sa klaniam pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi. Aby podľa bohatstva Božej slávy vo vás jeho duchom mocne zosilnil vnútorný človek. A aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach. Aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka. A poznať Kristovú lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Myslím si, že tá modlitba sa dotýka všetkých troch zasvetení. Zasvetenie mysle, aby sme sa učili myslieť svoju myseľ a svoje myšlienky otvorene Bohu. A to je živé a skutočné vtedy, keď to, ako Boha vnímame a poznávame a myslíme sami seba pred ním, nám dáva poznať naše povedané slovami tejto modlitby práve meno. Meno, ktorým nás Boh pomenoval. Meno toho, kto sme, prečo tu sme. Že sa to postupne vynára. Poznať Boha znamená poznávať stále hlbšie seba v ňom. To druhé zasvetenie do duchovnej premeny. Zakúšať skutočnú moc neviditeľného vnútorného rastu. Ducha, ktorý v nás pôsobí. A pôsobí tak, že nám odkrýva stále hlbšie a hlbšie slávu. To znamená skrytú, ale skutočnú hodnotu toho, kým sa stávame a prečo tu sme. A nakoniec prebudenie cez Krista v srdci. Do tajomstva komunity, v ktorej zistujeme, že to všetko, o čo tu ide, je láska. A tá láska je poznávaná v jej nekonečnej šírke, dĺžke a hĺbke. Cez vzťahy, do ktorých vstupujeme. V ktorých sa učíme jeden od druhého o tom, čo je láska. A cez to, ako sa učíme jeden od druhého, sa stále viac otvárame tej jedinej láske, ktorá je za všetkými láskami. Necháme sa naplniť plnosťou, ktorá pramení z Boha. Takže na budúci rok sa vydáme na cestu zasvetenia do myslenia v Kristu, spirituality v Kristovi a komunity v Kristovi. Thank you. Postaňme k modlitbe. Drahý Bože, tak ti predkladáme aj ten rok, ktorý je pred nami a chceme ťa poprosiť o to, aby ty si prijal toto naše úsilie. Chceme ťa prosiť o všetkých, ktorí naozaj hľadajú teba, hľadajú vo svojom živote cestu, pravdu a život. Prosím ťa, aby sme aj v tých stretnutiach mohli vytvoriť prostredie, ktoré by nás osvietilo k hlbšiemu poznaniu, premenilo k tomu, aby sme sa stávali skutočnejší ľudia a voviedlo nás do pravdivejších vzťahov, keď sa budeme učiť o tom, ako premýšľať v tebe, ako v tebe nachádzať prameň svojho duchovného života a ako sa v tebe viazať v úzloch skutočných vzťahov. Prosíme ťa o to v tvojom mene. Amen. No, na budúce tú stredu ešte máme stretnutie, ak chcete prísť, ale budeme mať návštevu. Príde taká dokonca veľká návšteva, z Nemecka príde taký brat Hörstig sa volá, dúfam, že som to neskomoril. To je významný človek, lebo to je predseda dokonca takej nejakej našej spriateľenej slobodnej evanjelickej cirkvi. No a príde a bude hovoriť o Koheletovi. Som povedal, že tak keď chce tu niečo prísť povedať, tak nech povie čokoľvek, čo sa mu zdá dôležité k tejto knihe. Takže ak máte čas, tak príďte 14. sa ešte stretneme, potom sú Vianoce. A po Vianociach sa stretneme a začneme teda to, čo som dnes nakopol koncom januára niekedy. Neviem presne teraz povedať, ktorý to bude deň. To bude asi 3. januárová streda. Až. Takže. A teraz môžeme ešte spolu spievať niekoľko piesní z téze.